Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Johanna, Helsinki kutsuu. Ootko kuulolla?
Täällä maaseutu. Anteeksi, maakunnat.
Maakunnat vihannoi. Mites, onks keskustan kenttäväki kysellyt jo sun valmiutta astua tehtäviin puolueen puheenjohtajana? Sä oot siellä kuitenkin ydinmailla.
Totta, mutta on ihan törkeetä. Voiko siis olla niin, että täällä ei ole kenttää tai jotain, mutta mulla ei ole tullut yhtään puhelua?
En kyllä tiedä, sun pitää twiitata, että olen käytettävissä. Niin nykyaikana tehdään.
Niin, mä oon nyt tosi pettynyt. Mulle tuli paha mieli tästä kysymyksestä, koska mä tajusin yhtäkkiä nyt tällä hetkellä, että mulla olisi voinut olla mahdollisuuksia keskustan puheenjohtajaksi, mutta mä en ollut itse niin kuin ymmärtänyt sitä aiemmin.
Mutta siis syksyllähän se puoluekokous vasta on, mutta nyt olisi hyvä olla hereillä, että pannaan pyörä
kyllä,
pyörimään. Mutta siis me ollaan luettu aikoja sitten, mutta nyt tänään me viimein puhutaan Colson Whiteheadin Nikkelin poista.
Kyllä, ja minulla on sinulle koodisana, joka tulee leimaamaan meidän syksyämme, koska meidän täytyy opetella Norjaa syksyllä. Joo, koodisana niin. On Morgenstiernen. Tiedätkö, mikä se on?
En tiedä. Tai siis tiedän, mikä se on, mutta mä en tiedä, mitä se tarkoittaa.
Se on siis Knausgårdin tulevan romaanin nimi ja se ilmestyy Norjassa lokakuussa. Mä en tiedä, milloin se ilmestyy Suomessa, mutta siis norjaksi se nyt sitten luetaan. Mä tiedän, että tässä romaanissa seikkailee joku kirjallisuustieteen professori ja joku taiteilija ja joku mystinen tähti. Eli Morgenstiernen.
Okei. Morgenstiernen, joo. Mä yritän kaivaa mun kaiken Norjan oppimäärä, mitä mä oon oppinut Skam-sarjasta ja sit syksyllä. Mut joo, toi on kyllä kiinnostavaa ja varsinkin, jos se on romaani.
Kyllä, ja se on sitä.
Hei, ja sit kysymys, ootko sä muuten miettinyt sun kesäkirjapinhoa? Et varmaan.
Ai kesäkirja?
Mikä?
No siis enpä kyllä ole, mutta kun tosissaan mä olen täällä maaseudulla, niin minä olen siis hyvin, hyvin etäällä noin 500 kilometrin päässä minun kirjahyllystäni.
Niin, aivan. Keskustavaikuttajien muistelmat olisi nyt hyvä lukea. Anteeksi, että mä lopetan tämän jauhovisen tästä, mutta tämä on jotenkin pinnalle.
Pääministerin morsiamme.
Sen.
Joo.
Sen pitäisi lukea. Ai kauhean, mä unotan ton kirjan. Herran Jumala. Matti Vanhanen on kohta hallituksessa. No, ei mennä siihen. Mutta me ollaan katsottu Normal People, niin kuin kaikki itseään kunnioittavat ihmiset meinasin sanoa. Mutta siis aika moni on sen katsonut ja aika moni on pitänyt. Mitäs sä pidit?
Mä pidin siitä tosi paljon. Mehän puhuttiin siitä, tähän perustuu siis Sally Rooneyin kirjaan nimeltä Normal People. Ja Sally Rooney on ollut kirjoittamassakin tätä käsikirjoitusta tähän TV-sarjaan. Ja mun niin kuin suhde tähän TV-sarjaan on ihan täysin sama kuin siihen kirjaan. Eli mä tykkäsin siitä kirjasta ihan hirvittävästi ja mä tykkäsin tästä sarjasta ihan hirvittävästi, mikä ei tarkoita, että minä ajattelisin, että se sarja olisi ollut jotenkin niin kuin mullistava tai mitenkään. Niin kuin. No ehkä siinä jotenkin, kyllä siinä on jotain niin kuin taiteellista kunnianhimoa, mutta että jotenkin, että mä vaan niin kuin viihdyin sekä sen kirjan että tämän sarjan parissa. Ja kyllä tästä sarjasta täytyy myös sanoa se, että alkuun mä ajattelin, että no tämä on tämmöinen niin kuin hyvällä tavalla tyypillinen rakkaustarina ja kasvutarina, mutta sitten se rupesi se sarja niin kuin kasvamaan loppua kohden. Sitten mä yhtäkkiä olin ihan silleen melkein jopa haltioitunut siitä, että se kyllä niin kuin, mä pääsin siihen maailmaan todella syvälle.
Joo, se oli mun mielestä niin kuin, siinä oli kyllä siis kunnianhimoa tosiaan siinä ohjauksessa just se, että siinä oli semmoisia niin kuin hienoja siirtymiä. Siinä vietin sitä aikaa eteenpäin mun mielestä tosi, tosi taitavasti, vaikka se oli niin hirveän uskollinen sille kirjalle. Niin sitten se kuitenkin, siinä oli semmoisia tosi lyhyitä pieniä välähdyksiä ja sitten sitä tuokiokuvia vaikka niin kuin opiskelusta ja semmoisesta niin kuin arjen askareista ja niin poispäin. Ja sitten semmoisia niin kuin tosi pitkiä kohtauksia, semmoisia merkityksellisiä keskusteluja. Siinä oli niin kuin, se oli kyllä siis tosi hallittu kokonaisuus ja tosi hyvin tehty. Ja huomasit sä muuten, että tässä oli, paitsi Rooney oli ollut kirjoittavassa, niin tässä oli ollut Successionin kirja. Ja Alice Birchin oli myös tässä mukana.
Ahaa.
Ja musta oli ihana, että se on noin pitkä. Brittisarjathan on usein aika lyhyitä, niin tää oli tosi pitkä. Just sille, että siihen kiintyi. Ja Ja siis ihan mahtavat oli nämä näyttelijät. Nämä oli ihan niin kuin, tämä Paul Mescal oli ihan siis mieletön tänä Connellina, joka on siis tämä toinen osapuoli tässä rakkaustarinassa, tämmöisen niin kuin työläisäidin poika, joka on ollut tämmöinen suosikkipoika tai suosittu urheilijapoika lukiossa. Ja sitten tästä Marian on ollut vähän tämmöinen outo lintu ja kiusattu. Ja sitten tämä Connell haluaa pitää lukiossa niiden tämän niin kuin suhteen salassa. Ja sitten vasta kun he menevät samaan yliopistoon, niin nämä osat vähän niin kuin muuttuu. Että Marian on yhtäkkiä niin kuin kalavedessä ja suosittu ja Connell tuntee ulkopuolisuutta. Ja sitten tota he taas niin kuin tämä heidän rakkaustarinansa niin kuin muotoutuu tässä vuosien mukana. Mutta Connell oli aivan siis niin kuin ihan siis mieletön siinä roolissa. Tai tämä Paul Mescal. Ja olihan tämä mimmikin, tämä Daisy Edgar Jones, niin tosi taitava. Mutta että hänen roolinsa ei ehkä ole niin, siinä ei ehkä samaa sellaista siinä roolissa myöskään niin kuin näyteltävää, kun tällä Connellilla on tämmöinen niin kuin tunteikas poika, joka on hyvin niin kuin epävarma, älykäs, mutta myös niin kuin tekee mokia, niin kuin kaikki tekee.
Niin, että se Mariannen roolihan, mä oon samaa mieltä, että se oli niin kuin tosi tyypillinen sitten kuitenkin. Tosi mä niin kuin tykkäsin siinä kirjassa ja myös itse asiassa tässä sarjassa ehkä niin kuin vielä enemmän, miten myöhään niin kuin paljastettiin sitten Mariannen taustasta jotain, joka ehkä antoi jotain vihjeitä. Että miksi se Marianne oli sellainen kuin se oli, vaikka ei se sitä niin kuin mitenkään kokonaan summannut ja muuta. Mutta mä ehkä niin kuin tykkäsin siinä Connellin roolissa ihan siis tosi paljon siitä, että siis vaikka se olikin semmoinen älykäs ja se sitten se halusi kirjoittaa ja hän halusi kirjailijaksi ja hän menikin sitten Mariannen vinkistä opiskelemaan just kirjallisuutta yliopistoon. Mutta se, mistä mä tykkäsin, mikä oli tässä niin kuin ihan hirveän realisti tässä kirjassa, oli siis just se Connellin, kun se oli vähän semmoinen kuitenkin semmoinen niin kuin todella estynyt kundi, että vaikka se oli semmoinen herkkis myös ja semmoinen niin kuin tunteva ja siinä kuvattiin mun mielestä niin kuin hienosti sitä sen masennusta. Mutta silti todella. Se oli niin kuin semmoinen niin kuin, se oli semmoinen niin kuin mykkäkundi kuitenkin loppujen lopuksi, että eihän se niin kuin ikinä oikein saanut niin kuin sanaa suusta sen Mariannen kanssa seurassa. Ja siis niin kuin tavallaan kundithan on just semmoisia, että sitten ne on niin kuin aina kaikissa tilanteissa, jossa sit pitäisi ehkä avata joku sanainen arkku. niin sitten on silleen, että ei kun minä niin. En mitään keksi sanottavaa ja en minä oikein osaa tässä itteeni nyt sitten ilmaista. Ja se oli mun mielestä ihan mahtavaa siinä tyypissä. Se oli erittäin rakastettava hahmo. Ja sitten ehkä sen niin kuin tavallaan tunneilmaisu ja toisaalta myös sen Mariannen tunneilmaisu, että nehän kohtasivat seksissä hyvin ja näin. Ja sitten jotenkin ehkä se Connellin puhumattomuus, että jotenkin siellä lukiossa se oli vielä niin kuin viehättävää, kun oltiin siellä maalaisympäristössä tai semmoisessa pikkukaupunkiympäristössä. Mutta sitten kun siirryttiin sinne yliopistoon, jossa sitten tosissaan se Marianne on niin kuin ikään kuin löytänyt itsensä tai se sen niin kuin yläluokkainen tausta auttaa sitä olemaan kuin kotonaan siellä akateemisissa piireissä, niin sitten yhtäkkiä se Connell edelleen se oli tietysti niin kuin hot. Ja niin kuin ihana, mutta silti se vaikutti vähän semmoiselta maalaistattiaiselta siellä yliopistoympäristössä.
Joo, kyllä. Jotenkin tässä sarjassa mun mielestä tämä Connellin masennus oli ehkä niin kuin vaikuttavampaa kuin sitten siinä kirjassa itsessään. Että se oli tehty tosi hyvin se, että niin kuin joku asia voi sysätä sen ihmisen sen reunan yli. Ja niin kuin tässä oli tämmöisenä aika niin kuin etäiseksi jääneen lapsuuden ystävän itsemurha oli just semmoinen asia. Tuommoinen asia, jota niin kuin tapahtuu, joka on hirveän tunnistettava kokemus nuoren pojan elämässä tai nuoren elämässä. Ja sitten se, että hän niin kuin masentuu ja hakee siihen apua. Ja se oli tehty tosi hienosti. Sitten yksi, mitä mietin sitä, mitä mä silloin kirjankin kohdalla mietin, oli just tämä Mariannen seksuaalisuus. Että tässä on ihanasti niin kuin normalisoitu seksuaalisuus. Ja sitten myös toisaalta näytetään, miten tärkeää se voi olla ja miten siinä voi kohdata ihmisen. Mutta sitten myös, että se on kauhean niin kuin normaalia ja niin kuin ne jotenkin avautuu toisilleen siinä seksissä. Mutta sitten tässä niinku jää avoimiksi tämä Mariannen masokismi kautta viehtymys sadismiin, että se niinku jätetään tietyllä tavalla, mikä oli hyvä asia, että ei vedetä mitään yhteyksiä siitä, että hän tulee väkivaltaisesta kodista ja niin poispäin. Mä olisin halunnut, että siinä olisi ehkä vähän otettu siihen niinku rohkeammin silleen niinku näkemystä, että mikä se on. Se jäi edelleen silleen ihan hyvällä tavalla avoimeksi se, että mistä se kumpuaa ja se voi kummuta vähän sitä Mariannen taustasta, mutta se voi olla myös ihan aitoa viehtyvyystä sellaiseen. Mutta sitten mulla oli tässä yksi kohtaus, oli myös hienoa, kun tässä oli tämmöisiä pieniä kohtauksia ja tuokiokuvia. Sitten oli niinku ihana semmoinen, että Marianne ja Connell on taas lähentynyt ja sitten ne kohtaa siellä pienellä paikkakunnalla, en muista sen nimeä enää. Ne on siellä molemmat kesä ja sitten ne jotenkin niinku ovat mukaan ystäviä ja sitten ajautuvat seksiin. Mutta jotenkin ne on semmoisia, niinku näkee siinä sen, että ne on vielä niinku tosi lapsia tavallaan, mutta niin kuin nuoruuden ja aikuistumisen siinä, just siinä välimaastossa. Että ne on siellä Connellin pienessä huoneessa Connell katsoo jotain niin kuin futista ja Marianne makaa siinä sängyllä ja on kuuma ja sitten se Connell hakee niille jätskit ja ne istuu sukat jalassa siinä Connellin kapeassa sängyssä ja puhuu ja sitten ne harrastaa seksiä. Jotenkin niin kuin aivan järjettömän tunnistettava nuoruuskuva, semmoinen niin kuin hetki, joka on niin kuin täynnä ja hirveästi kaikennäköisiä merkityksiä ja siinä on niin kuin se Mariannen toive enemmästä ja niin poispäin. Ja sitten aina se, että niillä aina tulee jotain semmoista niin kuin kitkaa siihen suhteeseen. Sitten se oli ihan mahtavaa, että se oli jotenkin niin kuin enemmän kuin rakkaustanna. Mä katsoin tätä TV-sarjaa just semmoisen niin kuin nuoruuskuvauksena. Ja tämä sai myös semmoisen jonkinlaisen omituisen, vaikka tämä ei todellakaan ole mikään niin kuin nostalginen tai idealisoitu kuvaus. Kuinka ihanaa on nuori yliopisto-opiskelija, vaan niin kuin, että miten ahdistavaa aikaa se voi olla monella tavalla. Mutta sitten silti tämä sai niin kuin semmoisia niin kuin läikähdyksiä, semmoisia, oi, oh, tuo tunteiden määrä. Se oli tässä musta hienoa, just niin kuin hieno nuoruuden kuvaus.
Mutta siis mä kyllä katsoin sitä yliopistokuvausta esimerkiksi niin kuin tosi romantisoituna kuvauksena. Jos mä muistelen itseäni yliopistolla ja sitten mä katson sitä Mariannea, jolla on niin kuin ihanat vaatteet koko ajan. Ja se on jotenkin todella hyvän näköinen ja kaikki jotenkin tosi hyvän näköisiä.
Ja joka puhuu fiksusti kirjallisuudesta joka tunnilla.
Ja juo silleen vain kaksi lasia punaviiniä. Silleen, että hetkinen, omat muistikuvani ovat todella erilaiset. Silleen, ja sitten juo jotain 3 pennin joo, tuoppia jossain tubesissa. Kyllä. Ja sitten toisaalta myös se, että sitten me ollaan puhuttu niinku ystävien kanssa tosi paljon, että se järkytys, kun menee yliopistoon, sitten ajattelee, että nyt kohta olen osa jotain intelligentsiaa. Ja sitten jotenkin itsestä kuoriutuu joku sellainen ylimielinen, näsäviisas opiskelija, joka on silleen, että no ei nämä muut kovin fiksuja ole. Et siinä mielessä mun mielestä yliopistokuvaus oli romanttinen, mutta mä annoin kyllä. Ja siis moni muukin ehkä tässä oli niinku romantisoitu kuva, mutta mä annoin sen kaiken niinku anteeksi. Mun mielestä tässä sarjassa pitikin ikään kuin niinku jotenkin romantisoida asioita. Joo. Ja että tässä oli jotain niinku tosi kaunista monella tavalla tässä sarjassa. Siis toki että tämä oli niinku esteettisesti hyvin onnistunut. Sitten mä jotenkin ajattelin, että tässä oli myös ehkä jostain ihmiskuvaltaan. Tämä oli hirveän kaunis ja jotenkin musta tuntui, että mä tarvitsin jotain tällaista ja ehkä niin kuin rakkauskuvaltaan. Että sitten kuitenkin niin kuin, että sen Marianne ja sen Connellin välithän oli kuitenkin tosi kunnioittavat. Ja niin kuin tavallaan mä ajattelin, että kyllä mä kuitenkin katsoin sitä myös rakkauskuvauksena, että mä niin kuin olin silleen, että tollaista sitten tosi rakkaus on. Toki nuori niin. Rakkaus, mutta siis kuitenkin niin kuin.
Joo. Mutta siis ihana sarja täytyy katsoa, mutta tässähän toteutui todellakin se, mitä silloin vitsailtiin, kun nähtiin näitä ekoja kuvia, että ketkä näyttelee tässä sarjassa. Että kun irlantalaiset itse olivat laittanut just tämmöisen blogauksen tai jutun, että irlantalaiset eivät ole näin hyvännäköisiä. Siis tämä Marianne oli siis niinku, tämä on tietenkin perustelkkaria, mutta hänhän on ihan hirvittävän suloinen ihminen. Ja sitten oli todella epäuskottava, että hän oli tämmöinen niinku koulussa kiusattu, jotenkin epäviehättävä ja todella omituinen. Että siinä olisi pitänyt olla vähän niin kuin sit jotain kulmikkuutta enemmän niin kuin siinä, että olisi ymmärtänyt sen, että miksi hän nyt on mukaan niin hyljeksitty. Mutta joka tapauksessa se on telkkari. Mutta siis mä tuosta Roonin toisestakin kirjasta, Conversations with Friends, keskustelujen ystävien kanssa on tulossa siis TV-sarja, koska tämä on ollut ihan mieletön menestys Britanniassa. Tätä on katsottu aivan järjetön määrä, että tosi kiva saada siitäkin, koska mä tykkäsin siitä kirjana paljon enemmän. Se oli musta paljon kypsempi, vaikka se oli esikoisteos. Mut joo, mitäs muuta?
Nyt keväällä tuli suru-uutisia Tanskasta, eli runoilija Yahya Hassan kuoli. Hän oli vain 24-vuotias kuolleena. Mä itsekin oikein hämmästyin, että miten nuori hän yhä oli. Hänen esikoiskokoelmansa, joka kantoi hänen omaa nimeään, siis Yahya Hassan, julkaistiin vuonna 2013 ja siitä tuli todella myyty runoteos Tanskassa. Ja se suomennettiinkin sitten seuraavana vuonna. Katriina Huttunen oli siinä suomentajana. Ja niin kuin Yahya Hassan on ehdottomasti pohjoismaisen runouden kärkikastia, huolimatta siis hyvin, hyvin nuoresta iästään. Varmasti moni tietääkin, mutta että tämä runojen puhuja tässä esikoisteoksessa niin ruoti hyvin armottomasti vanhempia, erityisesti isäänsä, ja ruoti siellä islaminuskoa. Ja niin kuin sitten tavallaan tämä runojen puhujan isä oli hyvin uskovainen, mutta sitten hän oli myös väkivaltainen, ja siinä mielessä niin kuin siinä ruotettiin myös tämmöistä niin kuin uskonnollista tekopyhyyttä. Ja tämän Hassanin runot, ne oli niin kuin, tai ne on tosi raakoja, ja mä en tarkoita sillä siis niin kuin välttämättä väkivaltaisen raakoja, vaikka siinä on niin kuin myös semmoista brutaaliutta sen kielessä, mutta ne on niin kuin tosi paljaita, että niissä ei piilotella mitään asioita, että ne niin kuin todella näyttää sellaista maailmaa ja elämää, joka ei ole välttämättä kauhean kaunista, eli siellä on niin kuin hyväksikäyttöä ja väkivaltaa ja niin kuin tosi erityyppisiä rikoksia ja niin kuin pahoja tekoja ihmisten välillä. Ja kun tämä julkaistiin tämä teos, niin toki hänestä tuli erittäin myyty runoilija, josta hän on sanonut ihan suoraan, että hän on sitten tosi tyytyväinen, koska siis sitä kautta hän on saanut rahaa ja hän on voinut sitten kirjoittaa lisää. Mutta että hänestä tuli myös hyvin kritisoitu runoilija ja hänhän sai sitten Tanskassa paljon tappouhkauksia ja hän joutui niinku elämään siellä vartijoidenkin ympäröimänä. Niinku yksi tosi iso osa sitä kritiikkiä tuli tavallaan niin kuin niin sanotusti omiltaan, että siis että tätä runokokoelmaa kritisoitiin siitä, että hän ei ole siinä niin kuin lojaali sille omalle yhteisölleen, koska hän tai se runojen puhuja kritisoi niin paljon maahanmuuttajayhteisöä ja erityisesti tässä tapauksessa palestiinalaistaustaisia maahanmuuttajia. Sitähän usein, että jos sä kuulut johonkin vähemmistöön tai sä olet vaikka maahanmuuttajakirjailija, niin sultahan odotetaan sitä, että sun pitää olla lojaali sille omalle yhteisölle. Että sitten niinku tavallaan, että jos sä menet heikentämään sitä omaa yhteisöä, niin sitä pidetään anteeksi antamattomana. Mutta mä niinku tavallaan ajattelin sitten Hassanista niin, että hän oli siis runoilija ja niinku runoilijan pitää olla vapaa. Että siis se on hänen oma valintansa, että onko hän poliittisesti aktiivinen vai ei. Että siis Hassaniahan siis kutsutaan edelleen poliittisessa runoilijaksi, mutta mä en ole yhtään varma, että oliko hän sitä. Että mä en niinku tiedä, että oliko hänen runoillaan siis poliittista päämäärää. Että silloin kun toisen polven maahanmuuttaja kirjoittaa maahanmuuttajista, niin sitten se aina niinku tulkitaan, että se on niinku automaattisesti poliittista, vaikka se ei välttämättä ole.
Toisaalta tässä tulemme siihen kysymykseen, että eikö taide aina ole poliittista, mutta ei mennä
siihen. Niin, totta kai, mutta siis siinä ehkä, että sitten jos puhutaan, että onko taide aina poliittista, niin siinä kuitenkin otetaan sitten mukaan niinku se lukija, että sitten se lukija voi sinne lukea ne tietyt tulkinnat, mutta välttämättä sillä runoilijalla, niin kuin tässä tapauksessa, tai kirjailijalla, ei niin kuin välttämättä ole poliittisia.
Niin, tämä agenda.
Että ne runot niin tulivat hänestä. Tämä oli niin kuin se ääni ja se ja ne aiheet, mistä hän halusi kirjoittaa. Ja siihen hänellä tietysti on niin kuin täysin oikeus. No, sitten sen lisäksi, että niin kuin tämä hänen runoteoksensa herätti valtavasti polemiikkia, niin sitten hän oli muutenkin myös niin kuin tosi, tosi ristiriitainen persona. Ja siis hän myös tietenkin kärsi siitä, että hänen sitten tähän persoonansa kiinnitettiin aina paljon huomiota. Pari vuotta sitten hän sai vankilatuomion muun muassa yhdestä ampumarikoksesta ja hän teki muitakin rikoksia. Ja tässä on mun mielestä tosi kiinnostavaa, että kun sitten niinku tavallaan tanskalainen kulttuurielitti ja oikeastaan pohjoismainen kulttuurielitti tai ainakin skandinaavinen kulttuurielitti otti tavallaan hänet ensin omakseen, mutta hän ei todellakaan käyttäytynyt sillä tavalla niin kuin tämä elitti odotti, että hän ei niinku ollut mikään tottelevainen maskotti tälle elitille.
Niin, että aina kun on ensimmäinen jossakin, että on tämmöinen ensimmäinen vaikka maahanmuuttaja, runoilija tai mitä liian, niin sitten sun kohdistunut järjetön paine, että sitten sä et voi tavallaan tehdä virheitä. Tyyliin, niin kuin Michelle Obama puhuu siinä uudessa dokkarissa, Becoming Netflixissä, just siitä, että kun on ensimmäinen musta, ensimmäinen nainen, niin silloin ei saa tehdä mitään virhettä, pitää olla täydellinen. Ja sitten sama on puhunut Tani Hisi Coates, että jos tekee virheen, niin saa maksaa sitä paljon enemmän. Just tällainen, että sitten sulla on niin kauhean painolasti tehdä niin kuin toimia juuri niin kuin pitää ja olla just se, toimia sen odotuksen mukaisesti.
Todella. Että jos sä toimit ikään kuin sääntöjen vastaisesti, niin silloinkin sä ikään kuin vedät sitä koko omaa yhteisöäsi lokaan, koska sinua ei tulkita yksilönä, vaan sut tulkitaan aina niin kuin sen sun oman yhteisösi niin kuin edustajana, mikä on tosi epäoikeudenmukaista. Mutta jos ihminen kuolee 24-vuotiaana, niin ei voi sanoa, että me onnistuimme tai että tanskalainen yhteiskunta onnistui, vaan että sehän on niin kuin automaattisesti tragedia. Tavallaan, että siitä Hassanista mun mielestä tekee myös erittäin kiinnostavan se, että hän niin kuin tavallaan myös osoitti, että myös runoilija voi olla rikollinen, mitä me ei ehkä välttämättä niin kuin ajatella. Tai niin kuin mikä vielä tärkeämpää niin kuin toisinpäin, että rikollinen voi olla runoilija ja vieläpä niin kuin yksi suurimmista runoilijoista. Ja tästä osoituksena on myös se, että hän kirjoitti viime vuonna siis Yahya Hassan 2 nimisen runokokoelma, jossa on tällä hetkellä, tai siis tänä vuonna ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi.
Ahaa, okei, okay. Joo.
Mutta sitten mä mietin, että tavallaan se, mitä hänelle nyt tapahtui tänä keväänä, niin yhtäkkiä se tuntuu niin kuin äärimmäisen ajankohtaiselta, koska Yahya Hassanin kuoleman jälkeen ruotsalainen runoilija Athena Farrukhzad kirjoitti ikään kuin reaktiona siihen, että kun ihmiset reagoivat tämän Hassanin kuolemaan sanomalla, että on käsittämätöntä, että hän kuoli, niin sitten tämä Farrukhzad kirjoitti, että itse asiassa se ei ole ollenkaan käsittämätöntä, että Yahya Hassan kuoli, vaan se, että hän ylipäänsä niin kuin eli. Hänen pointtinsa siis on se, että hänen kaltaisensa yleensä aina kuolevat, eli siis niin kuin hän tarkoitti ikään kuin veljiään ja niin kuin ruskeita miehiä, että miksi he aina kuolevat nuorena ja niin kuin niin mahdollisesti oman käden kautta tai jonkun tragedian kautta. Ja yhtäkkiä, kun me nyt näemme Black Lives Matter -liikkeen niin kuin kasvun lähtien Yhdysvalloista, mutta sieltä se on levinnyt muihin maihin, niin sitten se jotenkin tuntuu niin kuin todella, todella ajankohtaiselta.
Niin. Ja tämä Black Lives Matter on kyllä ollut nyt tässä, kun tämä on nyt ollut tämän toista viikkoa nyt nämä isot protestit käynnissä, niin on kyllä semmoinen tietyllä tavalla, nyt kun moni on kuvannut tätä, että tämä voisi olla tämmöinen rasismin Me Too-hetki, että siis semmoinen tietty semmoinen havahtuminen siihen, että tämä asia, joka on aina ollut olemassa, niin ei sen tarvi olla, vaan siihen voitaisiin oikeasti puuttua ja siihen puhutaan sillä tavalla, että eli valkoiset ihmiset pohtisivat tätä asiaa. Ja jotenkin tässä on nyt semmoista niin kuin momentum-hetkeä. Mä todella niin kuin toivon, ei olisi väärin sanoa, että mulla olisi toiveikas olla, mutta jotenkin on semmoinen olo, että vitsi, olisiko tämä nyt se hetki, että jotain alkaisi oikeasti tapahtua. Tämä on herättänyt monia tunteita myös itsessä, nämä uudet protestit ja muut. Ja nyt kun on tosi paljon haastettu just valkoisia niin kuin kelaamaan tätä asiaa ja pohtimaan. Ja mä oon lukenut tosi monia tekstejä just niin kuin netissä, jotka just näyttää, että miten olla niin kuin hyvä liittolainen, mutta että ei niin kuin sortua semmoiseen, että tuo aina itsensä keskiöön. Siihen keskusteluun aina ne omat epämukavat tunteet ja muut. Mutta sitten tavallaan niistäkin on tosi kiinnostava puhua, että miksi tämä herättää. Tämä on herättänyt minussa jonkinlaisia semmoisia just epämukavia tunteita. Just siinä mielessä, että tulee vain semmoisia niinku typeriä yrittää asemoida itsensä johonkin, niinku, että niinku väistää vähän sitä syyllisyyttä ja sitä, että niinku, joo, kyllä munkin pitää käydä tämä niinku keskustelu. Munkin täytyy kouluttaa itseäni lisää, mun täytyy lukea paljon enemmän ja nyt mä oon niinku ottanutkin vähän listan semmoisia, joita mun täytyy ottaa haltuun nyt enemmän ja niin kuin lukea enemmän. Se on aina jotenkin ratkaisu niin moneen asiaan, mutta en tiedä, mitä sä oot ajatellut tästä kaikesta nyt?
No ehkä mä kommentoin ekaksi sitä, kun sä sanoit, että sulla on vähän toiveikas olo, että sitten tänään sattumalta mä rupesin katsoa Yleltä sellaista sarjaa nimeltä Kuun valloittajat, eli se siis kertoo tästä Apollo 11 lento vuonna 69, mutta siis tämä ensimmäinen miehitetty lento siis kuuhun, jossa Neil Armstrong astui sitten ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle. Ja mä rupesin katsomaan sitä dokumenttisarjaa ja mä luulen, että se osittain siis johtui siitä, että kun tuossa toukokuun lopussa tämä SpaceXn Falcon 9 -raketti lähti avaruuteen onnistuneesti ja niin edelleen, niin sitten ehkä se jotenkin niinku herätti mulle taas kiinnostuksena avaruuteen. No, sitten yllätyksenä tässä sarjan alussa mulle tuli, siinä on ihan sen sarjan alussa, siinä on äänessä tämmöinen kansalaisoikeusaktivisti Ralph Abernathy. Ja hän sanoo näin, ja tämä on siis vuonna 69 sanottu lausahdus, että tämän päivän jälkeen voimme matkata Marsiin, Jupiteriin ja kauemmaskin avaruuteen, mutta niin kauan kuin rasismi, köyhyys, nälkä ja sota vallitsevat maapallolla, olemme epäonnistuneet sivistyneenä yhteiskuntana. Ja sit mulle tuli vähän silleen niinku toivoton olo, että okei, tuosta on niinku 50 kyllä vuotta ja toi kommentti voisi, toi on niinku yhä täysin relevantti pointti. Eli siis niinku,
kyllä.
Mäkin olen oikeastaan niinku mitun jälkeen odottanut, että milloin tulee joku tämmöinen Black Lives Matter-tyyppinen, siis oikeasti semmoinen hetki, jolloin
johon valkoiset niin, ottaa osaa. Niin.
Ja siis, nyt se on se hetki. Niin. No sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mun itsenikin on niinku vaikea somessa tai jossain instassa, missä mä nyt oikeastaan ainoastaan olen, niin sitten reagoida siihen. Ja ehkä se mun vaikeus on johtunut sit siitä, että mulle tulee vähän semmoinen niinku likainen olo, että jos mä niinku postaan jotain, niin sitten mä rupean niinku miettimään sitä, että miksi mä postaan, että postaanko mä siksi, että mä oikeasti vaan haluan, että ihmiset näkee mut tietynlaisena ihmisenä ja että tää liittyykin mun niinku identiteetin rakentamiseen tavallaan tai semmoiseen niinku identiteettipolitiikkaan. Ja sitten mulle tulee silleen, että no jos mä en niinku tämän parempaan pysty, niin ehkä mä voin olla niinku kokonaan postaamatta ja ehkä mä voin käyttää sen aikani siihen, että mä oikeasti miettisin, että mitä mä voin tehdä tälle asialle. Ja periaatteessa mullakin on niin kuin valtaa tässä maailmassa, että kyllä mä niin kuin pystyn tälle asialle jotain niin kuin isompaa tekemään tai jotenkin, tai siis uskonut niin kuin, että vallankumous.
Joo, vallankumous kyllä lähen, mutta just tämä, että sitten tämä keskustelu tuntuu taas just siltä, että nytkö taas se huomio kiinnitetään niihin minun omiin vähän epämukaviin tunteisiin, niin sitten, että mäkin just mietin, että mä postasin jotain Instaan ja mietin niin kuin tavallaan, ihan se oli ihan semmoinen aito, semmoinen, että haluan olla jotenkin mukana tässä, mutta sitten samalla tulee semmoinen epämukava, että pitäisikö ottaa tämä pois, että vaikutanko mä just siltä, että ne on homma hoidettu ja sitten toisaalta niin kuin puhutaan aina siitä, että pitäisi kuitenkin niin kuin olla äänekäs ja niin kuin se, että on hiljaa, niin sehän ei, niin kuin Audre Lordenkaan sanoi, niin sehän ei niin kuin suojaa minua tai se ei auta mitään asiaa, jos pysyy hiljaa, mutta sitten sekö on mun ääni, että mulla on joku musta neliö jossain Instassa. Että tavallaan tämä keskustelu on jotenkin banaali ja sitten tavallaan tämä on semmoinen keskustelu, joka pitää ainakin itsekseen käydä, että miten ottaa osaa. Ja niin kuin, onko se vain yksi osa sitä, että se saa olla yksi osa sitä, kunhan sitten se on myös muutakin, että se ei ole pelkästään sitä sellaista. Mutta mä ymmärrän myös tuon, että sitten siitä tulee just epämukava olo, että ei halua postata oikein mitään juuri tämän. No, mä en jaksa sanoa hyvesignalointia, koska semmoista asiaa, jolla aina leimataan ihmisten yritys olla yleensä aika vilpittömästi mukana jossain asian, jonkun hyvän asian edistämisessä. Mutta joka tapauksessa. Ja nyt mä oon niin aloittanut tämmöisen pienen koulutusohjelman kotona. Just katsoin Netflixistä, että siellä tietysti oli nostettu nyt niin kuin Black Lives Matter-ohjelmia ylös. Ja sitten mä katsoin nyt tämän Ava DuVernayn 13 lisäysdokkarin. Siinä haaseltujen ihmisten joukossa oli yksi tämmöinen asianajaja, Van Jones. Ja se musta sanoi hyvin, että miksi niin kuin Black Lives Matter on niin nerokasta, että just siksi, että siinä niin kun johtajuus on jaettu, eli sitä ei voi pysäyttää luodilla. Eli siksi tällä liikkeellä on toivoa, kun hän sitten haluaa käydä läpi, että toden totta, että niin kun 60-luvulla yhden sukupolven kaikki nämä kansalaisoikeusliike tai mustien ihmisoikeuksien edistäjät niin, ja johtohahmot, niin heidät eliminoitiin, siis murhattiin just niin kuin no Martin Luther Kingistä ja Malcolm X murhassa, niin kuin FBIn osuus on edelleen kysymysmerkki ja sitten on kaikki Black Panthersit ja niin kuin ihan kaikki Angela Davisitkin on koettu niin kuin yhtenä niin kuin suurena uhkana Amerikalle. Eli sitten kun on päästy niin kuin eroon yhden sukupolven johtajista, niin sitten heistä on tullut myös niinku haavoittuvaisia ryhmänä, että jo pystyt tavallaan puolustamaan omia oikeuksiaan niin vahvasti, kun Yhdysvallassa on jatkuvasti niinku tehty lakimuutoksia, varsinkin just tämä massavankilasysteemi, joka rankaisee etenkin mustia, niin on koko ajan niinku rikoslainsäädäntöä kiristetty sillä tavalla, että tyyliin mustia heitetään pienistä huumerikoksista vankilaan. Niin kuin noin vain ja sitten valkoisten niin kuin kokainin käyttöä katsotaan sormien läpi. Mutta joka tapauksessa, että niin kuin Black Lives Matteria ei voi pysäyttää luodilla, niin siksi tämä Van Jones oli kerrankin niin kuin silleen toiveikas, vaikka muuten hän niin kuin ei halua viljellä mitään niin kuin falskia toivosanaa, kun kuitenkin tämä historia on näin helvetin synkkää toistaa itseään.
Mutta tavallaan, tai siis toi on tosi hyvä, toi on niinku ihan todella runollisesti vielä sanottu ja tiivistetty. Mutta että niin, mun täytyy sanoa, että mä kyllä niinku arvostan ihan siis todella paljon niitä mielenosoittajia Yhdysvalloissa tällä hetkellä, koska siis heitähän yritetään myös pysäyttää kuitenkin luodeilla. Siis, et, niin. Mutta se ei tule pysäyttää sitä liikettä, mutta et niinku, kuitenkin nämä ihmiset, jotka niinku marssivat nyt kadulla, he siis asettavat oman kroppansa niin kuin luodeille. No toisaalta, jos me mietimme, että mistä tämä koko liike on saanut lähtöönsä, niin mustille kropillehan se on niin kuin arkipäivää.
Ja just tuossa DuVernayn dokkarissa, kun sitten näytettiin tavallaan, että joo, että on päästy orjuudesta eroon 1865 ja sitten, mutta sitten sitä seurasi lynkkaukset ja Jim Crow ja niin kuin uusia systeemejä, joilla niin kuin kontrolloitiin just mustia ihmisiä ja käytettiin valta heitä kohtaan. Ja sitten tavallaan niin kuin koulutettiin ihmiset myöskin niin kuin ajattelemaan mustaa miestä rikollisena. Luotiin se semmoinen myytti mustasta miehestä, joka on niin kuin uhkaava ja pelottava ja vaarallinen. Tämä dokumentti oli jotenkin siis havahduttava, vaikka onhan näitä lukuja aina kerrotaan, mutta siis että joka kolmas musta nuori joutuu vankilaan, niin olihan se niin kuin aika silleen mitä. Että nyt nykyisin niin kuin on vankeuslaitoksen piirissä enemmän mustia kuin oli aikoinaan orja 1850-luvulla. Että se on aivan järkyttävä se määrä. Ja sitten kun se tarkoittaa sitä, että jos sä joudut vankilaan, niin sitten sulta viedään niin kuin myöskin tavallaan kansalaisoikeudet. Että sä perusta bisnestä tai vuokraa tai äänestä tai tee yhtään mitään. Ja se koskee niin helvetin isoa porukkaa jo, että tässäkin yksi haastateltava sanoi, että joka kerta niin kuin tuodaan uusi systeemi, joka on muokattu siihen aikaan sopivaksi, Että nyt se on sitten niinku tämä tämmöinen massavankeus, jonne niinku paiskataan mustia ihmisiä jatkuvasti. Ja sitten kun ei tietenkään halua vain ajatella, että kyllä siellä Amerikassa, vaan että kun tietää, että Suomi on Euroopan rasistisin maa ja täällä tehdään ihan samalla lailla niin kuin poliisit, tulliviranomaiset seuraa ja pysäyttää, tekee tämmöistä niin kuin laitonta etnistä profilointia, että me ollaan niin kuin ihan tässä samanlaisessa tai samanlaisen niin kuin rakenteen alla eletään, niin että kyllä tässä hetkessä on jotain, minkä toivoisi, että just mitä Toni Morrison sanoi, että ehkä niin kuin valkoiset alkaa käsitellä tätä ongelmaansa pikkuhiljaa.
Mutta se vaatii niin kuin ihan järjettömän suurta muutosta. Jos mä mietin niin kuin jotain MeToo-takia, enkä mä nyt halua olla mikään pessimismin ääni, mutta sitten jotenkin mä niin kuin MeToo-sakin mietin, että okei, sitten meillä on ollut ne muutamat niin kuin näyttävät oikeudenkäynnit. Ja hyvä niin. En mä nyt siis sitä sano, etteikö niitä olisi pitänyt sitten olla. Mutta sitten mä oon kuitenkin vähän huolissani, että kuinka alas se sitten niinku valuu sieltä niinku tällaisista niinku niin isoista median tarkkaan seuraamista oikeudenkäynneistä. Että et näkyykö se todella niinku tällä hetkellä naisten elämässä, esimerkiksi se MeToo, niinku paremmalla tavalla? Ehkä se näkyy, ehkä on helpompi puhua tietyistä asioista, mutta sitten samalla joku toinen puoli musta on silleen, että no en mä ole kyllä niin kuin ihan varma sitten kuitenkaan. Niin. Nyt mä pelkään, että tuossa Black Lives Matterissa tapahtuu sama, että sit kun just noi sun sanomat luvut, että ne on vaan niin kuin ihan järkyttäviä. niin kuin, että se vaatisi ihan siis todella suurta muutosta. Siis okei, myös Suomessa, mutta nyt noi luvut tulee Yhdysvalloista ja sitten kuitenkin niinku, siellä se mittaluokka on niinku niin valtavan iso, että ne niinku, se muutoksen...
Ja nämä poliisien niinku, tekemät tapot, niin...
Niin, en tiedä.
Mutta ylipäätään siis just koko tämä vuosi on tehnyt rasismi niin monella tavalla näkyväksi just Yhdysvalloissa, että just koskien niinku koronaa, johon on kuollut niinku suhteessa paljon enemmän mustia Yhdysvalloissa kuin valkoisia, ja nyt sitten nämä niin kuin poliisien ja ex-poliisien ja ties kenen tekemät murhat, joita tässä nyt on tapahtunut tänä keväänä. Mä luin vanhan feministi suosikkimme Judith Butlerin haastattelun Nation-lehdestä. Hän on siis tehnyt tämmöisen kirjan kuin The Force of Nonviolence, ja se puhuu just siitä, tai siinä haastattelussa hän puhuu siitä, että kuinka niin kuin joo, että nämä poliisiväkivalta ja nämä poliisien tekemät tapot, niin se on tosi näkyvä ja semmoinen tosi tunnistettava muoto rasismista. Että se on fyysistä väkivaltaa, se on selvä ja se on niin kuin rakenteellista rasismia myös. Mutta sitten on myös tämmöistä niin kuin, tavallaan niin kuin näkymätöntä, just tämmöistä, että laiminlyöntiä ja syrjintää, just tämmöistä ei-fyysistä väkivaltaa, että siitäkin pitää puhua väkivaltana. Että se ei ole mitään niin kuin passiivisuutta, vaan se on myös aktiivinen teko. Siis hän puhuu just tästä, että miten niin kuin mustat ihmiset joutuu ahtaalle nyt koronan aikaan ja johtuen tietysti monista syistä, köyhyydestä ja vaikka niin kuin pääsystä terveydenhuoltoon ja onko vakuutus ja ylipäätään testataanko, jos on musta, että tehdäänkö koronatestiä. Se on niin kuin tämmöistä, että tavallaan niin kuin laillistettua ja näkymätöntä väkivalta, joka näkyy just tällaisessa ja joka just arvottaa, niin kuin sanoit, että musta ruumis ei ole niin kuin samanarvoinen kuin valkoinen tai ei se oikeastaan minkään arvoinen. Just mistä puhutaan, niin Hiisi Coates, että valkoisessa Amerikassa siis mustalla ruumiilla ei tavallaan ole mitään merkitystä, koska se on niin kuin epäkelpo ja huonompi kuin valkoinen. Tai sitten niin kuin just Audre Lorde kirjoittaa tässä Sister Outside-kokoelmassa, että jos haluaa selvitä Amerikassa, niin mustien pitää oppia kaikista tärkein asia. Ja se on se, että ei heidän pitänyt koskaan täällä selvitäkään. Juuri se semmoinen, niin kuin mitä Butler tässä sanoi, että se on niin kuin sellaista, että arvotetaan, että kuka on arvokas, kenellä on ihmisarvo ja kenen ruumiilla tai hengellä on mitään väliä. Ja hän puhuu tässä nyt paljon niin kuin koronan suhteessa myös lauma-immuniteetista, että siinä niin kuin, kun sellaista tavoitellaan, niin se tarkoittaa siis todella monelle ihmisryhmälle joko niin kuin tämmöistä ihan eristystä tai syrjintää, mutta sitten myös niin kuin ihan kuolemaa. Että koska niin kuin, että toiset on tuottavampia, heitä tarvitaan, he voivat porskuttaa ja sitten siinä niinku matkan varrella, okei, siinä nyt saattaa sitten kuolla tiettyjä vähän huono-osaisia ihmisiä tai vanhuksia tai muita, mutta me pärjätään ilman niitä. Ja tavallaan niinku tuon koronan kautta on myös tuotu tosi näkyväksi tämä, että kenen niinku henki on arvokas. Kyllä se on näkynyt meillä Suomessakin, miten on puhuttu vanhuksista ja muista riskiryhmistä.
Niin, ja tuohon itse asiassa liittyen, niin mä nyt odotan mielenkiinnolla nytten jälkianalyysiä sit Ruotsista, mutta myös Suomesta, kun mä oon ruvennut miettimään tätä. Ja siis tämä nyt voi olla ihan täysin niin kuin hakoteilla oleva ajatus, mutta mä mietin noita Ruotsin isoja kuolilukuja ja sitten tavallaan mietin vähän sitä samaa sitten kuitenkin Suomessa, vaikka Suomen kuolinluvut on tosi paljon pienemmät. Mutta siis Ruotsissa siis, siellähän on kuollut tosi paljon just vanhuksia ja sitten niin kuin mä luulen, että siellä on kuollut siis todella paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Ja siis, ja se liittyy just tuohon niin kuin rakenteelliseen rasismiin, koska siis Ruotsissakin on hirvittäviä elintasoeroja. Ja siis, että siellä on ihmisryhmiä, jotka eivät siis pääse just hyvän terveydenhuollon piiriin samalla tavalla kuin esimerkiksi tietyt toiset. Ja se, tähän liittyy siis ihonväri. Ja se tarkoittaa, kun koronariski kuitenkin kasvaa, jos siellä taustalla on niin kuin tiettyjä taustasairauksia. Ja tietyissä ihmisryhmissä, jotka eivät esimerkiksi saa yhtä hyvää terveydenhuoltoa kuin toiset, niin niitä taustasairauksia on tietenkin niin kuin enemmän. Ja tämä on niin kuin mun, mä en siis tiedä, mutta mä voisin kuvitella, että tämä myös osittain selittää Ruotsin korkeita kuolilukuja. Ja siis minulle saa soittaa ja laittaa viestejä, jos mä oon niin kuin aivan väärässä ja tiedetään, että mä oon ihan väärässä. Mutta sitten mä en tiedä, luitko sä niin kuin Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä sieltä Meikun Meilahden lääkäreiden ja hoitajien jutun. Se oli kiinnostava se juttu ja siinä oli yksi lause, jota mä rupesin miettimään, koska siinä oli jotenkin, että osin myös potilaiden kanssa on ollut kielimuuri tai että ahaa, että onko se niin kuin, Suomessa on tosi paljon vähemmän maahanmuuttajia kuin Ruotsissa, mutta mä mietin, että voiko se olla niin kuin myös osa selitys sit Suomen korona, tai onko siellä jotain niin kuin ikään kuin yliedustusta tietyllä ryhmillä. Niin, koska siis niin kuin siinä koronan alkuvaiheessahan, mäkin ensin ajattelin, että se oli niin kuin hyvä uutisointi, mutta sitten mä oon ehkä muuttanut mieltäni ja on itseni kanssa eri mieltä, mutta kun alkuunhan sekä Ruotsissa että Suomessa uutisoitiin siitä, että erityisesti somaliyhteisössä on paljon koronatartuntoja. Ja sitten sit tuli vähän semmoinen, niin kuin tavallaan se yhteisö sitten leimattiin ja niin kuin tavallaan sitten yhteisöstä tehtiin vähän niin kuin semmoinen naivi ja ehkä niin kuin tyhmä. Siis että ihan kun ne ei tietäisi, niin kuin, ihan kun tämä yhteisö ei tietäisi, että mitä maailmassa tapahtuu, just niin kuin vaikka jonkun kielitaidon vuoksi, että sitten se niin kuin kääntyikin ikään kuin negatiiviseksi se uutisointi ja sillä tavallaan itse asiassa ruvettiinkin syyllistää sitä ryhmää, kun niin, siellä taustalla voi olla niin siis oikeasti niin kuin rakenteellinen rasismi.
Kyllä ja sitten tietysti se, että niin kuin tässä vähän tässä Butlerkin peräänkuuluttaa sitä, että minkälaisissa töissä esimerkiksi mustat ihmiset on Amerikassa ja taataanko siellä vaikka sairausvakuutusta ja muusta, niin myös se, että minkälaisissa töissä meillä on somalit ja kuinka paljon he altistuvat ihmisille. Niin sitten niin kuin tämmöinen vähän myöhäinen korjaus tähän, niin kuin se, että niin he tietysti työnsä puolesta altistuvat myös, niin ehti jo niin kuin sitten tulla vähän liian myöhään, koska oli jo ehditty leimaamaan tämä asia, että ei olla oikein niin kuin yhteiskunnassa mukana eikä tiedetä, mitä tapahtuu. Mutta mä en ole lukenut tänne Hiisi Coachilta oikeastaan mitään muuta kuin just artikkeleja. Nyt mulla aloitin sen Vesitanssian, eli hänen esikoisromaaninsa. Mutta Ta-Nehisi Coates, häntähän pidetään tämmöisenä 2000-luvun James Baldwinina ja hän on tosi vaikuttava kirjoittaja. Me ollaan hänestä puhuttukin, hän oot häneltä lukenutkin. Oot sä lukenut sen Between the World and Me? Just, no mä luin nyt Atlantic-lehdestä sen esseen Letetty My Son, joka sitten niin kuin liittyy tai on siinä Between the World and Meissä. Vähän muokattuna tämä essee, mutta se just niin kuin, hän kirjoittaa siinä esseessä siitä, että niin kuin, että hän nuoruudessaan tottui siihen, että aina näytettiin heidän niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin kansalaisoikeustaistelijoita ja puhui siitä, että miksi heidän pitää aina olla niitä väkivallattomia ja just niitä rakentavia ja niin poispäin. Ja tavallaan mä niin kuin ymmärrän senkin niin kuin nekin äänet, mitkä sanoo just siitä, että niin kuin, miten helvetissä tätä väkivaltaa vastaan taistellaan niin kuin väkivallattomasti, mistä niin kuin, mitä niin kuin Barack Obamakin peräänkuulutti, että väkivallattomuus ja niin poispäin ja totta kai. Mutta sitten jotenkin sen, mä myös ymmärrän sen, että niin kuin, miten tavallaan kun toi rasismi on myös niin kuin se on laillistettua väkivaltaa, ethän sä niin kuin tavallaan laillisesti pysty hakemaan siihen edes niin kuin mitään korvausta tai hyvitystä, koska niin kuin lain tekijät on sua vastaan, että miten se niin kuin tehdään. Ja sitten tietenkin tätä tämmöistä niin kuin protestien väkivaltaisuutta on ehkä myös niin kuin liioiteltu ja se on nostettu keskiöön, kun kuitenkin niin paljon on semmoista rauhanomaista protestointia. Mutta sitten niinku toi on myös niinku aika helvetin iso vaatimus aina toi tommonen rauhanomainen ja väkivallaton protestointi.
No siis todellakin.
Ja sit, kaiken väkivallan
niin,
edessä.
Että jos se järjestelmä on saatana väkivaltainen niinku sinua niin kohtaan, niin miksi ihmeessä niin sun pitää olla sit väkivaltainen? Sehän on niinku ihan siis tosi.
Niin miksi pitää olla aina isompi ihminen?
Perversi ajatus. Ja sitten vielä niinku se toinen väkivalta on ikään kuin niinku hyväksyttyä. Ja just niin kuin sä sanoit, tavallaan niin, niin kuin laillista väkivaltaa ja sitten sun väkivalta onkin niin kuitenkin vääränlaista. Ja itse asiassa tästä tuli mieleen toi, niin, just toi Nikkelin pojat -romaani, kun siinä romaanissa kuvataan semmoista nyrkkeilyottelua, joka tapahtuu täällä Nikkelin rangaistuslaitoksessa tai mikä se nyt sitten ikinä joo onkaan. Mutta musta oli niin mahtava, musta oli vapauttava se nyrkkeilyottelu. Yhtäkkiä mä niinku just ymmärsin ikään kuin nyrkkeilyn poliittisen ulottuvuuden, koska siinä nyrkkeilyottelussa on siis tämmöinen musta kundi vastaan valkoinen kundi. Ja sitten niinku tavallaan sille, niille mustille pojille, jotka seurasivat sitä nyrkkeilyottelua, niin se nyrkkeily kehässä niinku nyrkeillä hakkaava ja niinku voittamaton kundi oli niin kuin ruumiillisesti yhtä. Ja siis mä niin ymmärsin sen, silleen niin kuin, että tietenkin, että siinä niin kuin tavallaan, siinähän se nyt oli sitten se väkivalta siellä niin kuin nyrkkeilykehässä. Ja siinä tällä kertaa se musta mätti turpaan sitä valkoista. Ja se niin oli oikein.
Niin, että niin kuin melkein aina se musta poika voitti ja ne pääsee katsomaan. Ja sitten on se yksi hetki vuodesta, kun ne voi olla jotenkin silleen niin kuin me. Mm. Voitettiin ja me pärjättiin ja se oli tosi hyvä kohtaus tuossa kirjassa.
Se oli ihan mahtavaa, mutta huonostihan siinä sitten kävi tälle mustalle nyrkeilijälle, niin, mutta kyllä, että sieltä heti tuli sitten tämän väkivaltajärjestelmän rangaistus, mutta se oli kuitenkin se hetki.
Kyllä.
Ja se oli myös lukijalle niin kuin ihan. Niin, siis todellakin tänään me puhumme yhdysvaltalaisen Colson Whiteheadin romaanista Nikkelin pojat. Sen on julkaissut Otava ja sen on suomentanut Markku Päkkilä. Erinomaisesti suomentanut. Whitehead on erittäin tunnettu yhdysvaltalainen kirjailija. Hänellä on pitkä ura siellä ja ehkä hänen semmoinen iso läpimurtonsa oli muutama vuosi sitten ilmestynyt The Underground Railroad, joka on tulossa suomeksi. Sinulla on tästä joku tarkempi tieto kuin minulla.
Eli ensi vuonna.
Ja Whitehead voitti tällä romaanilla Pulitzerin ja hän voitti myös tällä Nikkelin pojilla Pulitzerin, mikä on uskomaton ja todella todella hieno saavutus. En ihmettele, koska tämä on niin kuin, tämä teos on siis niin kuin, tästä voi sanoa, että tämä on suurta kirjallisuutta.
Olen samaa mieltä. Ja siis tämä on nyt ensimmäinen kirja, jota mä luen häneltä. Mulla on ollut vuositolkulla hyllyssä hänen kirjansa Balladi John Henrystä ja hänhän on siis kirjoittanut 7 romaania ja pari tietokirjaa, mutta tämä oli nyt ensimmäinen ja sitten mulla on myös toi Underground Railroad, mutta mä nyt ehkä odotan sitten sitä suomennosta. Tämähän on myös Barack Obaman lemppari ja siis Colson Whitehead on ihan niin kuin suoraan tunnustanut tämän myös, että Barackin niin kuin tämä suosittelu on myös nostanut häntä tämmöiseksi hyvin myydyksi kirjailijaksi ja hän on ihan mielissään tästä, että ei siinä mitään, mutta että tulee se muistakin ansioista todellakin kuin Barackin suosittelu.
Mutta Barack on influencer.
Se on vielä suosittelu meidän podcastia. No joo, olipa helvetin hyvä juttu. Sori. Sit korkkaan oluen.
Meidän pitää lähettää linkki tähän jaksoon. Sinne Obaman säätiölle.
Ollaan sinusta paljon puhuttu. Mutta siis tämän Nikkelin pojathan, tämähän on siis, nyt voisi sanoa, tosi ajankohtainen romaani, mutta valitettavasti tämä on aina ajankohtainen romaani. Tässä ei ole siis, kuten nyt tuossa alussa puhuttiin, niin sinänsä mitään. Tietysti tämän uuden Black Lives Matter -tulemisen kautta tämä on tietysti niin kuin kiinnostavaa ja hedelmällistä puhua tästä. Tämä siis perustuu sillä tavalla tosi tapahtumiin, että Whitehead oli lukenut aikoinaan semmoisen pikkuuutisen sellaisesta koulukodista, Dozierin koulukodista, joka oli siis perustettu 1900-luvun alussa. Ja se oli siis nimenomaan niin kuin tämmöisten orpojen ja rikollisten poikien kasvatuslaitos. Ja sitten koulukodin takapihalta oli löytynyt haudattuna yli 80 väkivaltaisesti kuolleen pojan luurangot. Ja sitten niitä sitten alettiin kaivaa esiin ja sitten niitä pikkuhiljaa kerättiin myös niin kuin todistajalausuntoja tästä paikasta nettiin. Ihmiset siis kertoi siellä tosi tarinoita, mitä tuolla oli, jotka olivat olleet siellä Dozierissa. Ja tämä koulu suljettiin sitten vasta 2011. Tässä koulussa oli siis myös valkoisia poikia, mutta se oli tosi tarkkoin, niin kuin, se oli siis tosi tarkka segregaatio, että valkoiset oli omissaan ja mustat omissaan. Niin kuin tuosta nyrkkeilymatsista tuli ilmi, tietenkin nämä mustat pojat oli tukalammassa asemassa siellä koulussa, joka oli siis käytännössä tämmöinen rangaistuslaitos.
Joo, ja tässä tämän romaanin aikatasosta voi sanoa sen, että tämä sijoittuu suurimmalta osalta 60-luvulle ja Floridaan, jossa tämä Nikkelin laitos sitten on, mutta tässä kuitenkin niin kun tullaan ihan tosi lähelle nykypäivääkin. Tässä ollaan 80-luvulla ja 90-luvulla myös välillä ja sitten tullaan nykypäivään sieltä 60-luvulta ja aina palataan sinne 60-luvulle. Se 60-luvun juoni on niin kuin tavallaan se pääasiallinen juoni ja se tapahtumapaikka ja ehkä se on niin kuin miljöiltään ja tunnelmaltaan vahvin. Että ainakin mulla oli aina välillä vähän vaikeuksia siirtyä sinne nykypäivään ja se ehkä jollain tavalla jäi niin kuin ohuemmaksi ja etäisemmäksi se nykypäivä, mutta mä ajattelen, että sillä on kuitenkin tosi iso merkitys tässä kirjassa, että sieltä 60-luvulta tullaan sitten sinne hetkeen, kun tämä näkökulma henkilö on jo sitten niin kuin vanhempi ja hänellä on myös muuta elämää siinä takana.
Ja tätä kirjaa siis leimaa siis tämmöinen niin kuin epäoikeudenmukaisuuden kokemus niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, mutta siis yhteiskunnallisella tasolla, että just tämä päähenkilö Elwood, niin, joka on tämä näkökulmahenkilö, niin hänen kauttaan kerrotaan just tätä tarinaa. Ja hän on niinku lapsena tämmöisenä niinku tiskariapulaisena ravintolan keittiössä. Ja vaikka niinku siihen mennessä rotuerottelua on jo niinku tämän kansalaisoikeuslain myötä alettu Yhdysvalloissa purkaa, niin silti se ei koskaan siellä tiskarina näe siellä ravintolan puolella mustaa asiakasta. Että keittiö on täynnä mustia, mutta ravintolasalin puolella se aina vilkuilee sinne ja toivoo, että se näkisi joskus siellä mustan asiakkaan, mutta niin ei käy. Ja hän on hyvin tämmöinen idealistinen tyyppi, tämä Elwood, että hän on siis, asuu mummonsa kanssa ja mummo on antanut hänelle aikoinaan tämmöisen niin kuin vinyylilevy, jossa on Martin Luther Kingin puheita tai puhe. Ja sitten hän saa myös James Baldwinin Notes of a Native Sonin ja sitten hän niin kuin alkaa herätä tosi vahvasti tähän niin kuin mustien kansalaisoikeusliikkeeseen. Ja niin kuin hänen niin kuin tämmöinen, juuri tämä epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja idealismi on tämän niin kuin semmoinen driving force.
Jos mä äsken puhuin siitä Jahja Hassanista ja just siitä, että mä en yhtään tiedä, että oliko hänellä niin kuin poliittisuus niin kuin sinänsä agendalla. Mutta tässä mä niin kuin ajattelen, että se on niin kuin, että kaikki toi poliittisuus, se niin kuin solahtaa osaksi tätä romaania ihan siis täydellisesti. Että siinä ei ole niin kuin mitään semmoista päälle liimatun
niin
oloista.
Tai ei julistuksellista.
Joo. Ja sitten toinen asia, mitä mä niin kuin mietin myös tässä, mitä sä just äsken kerroit, että tässä on siis niin kuin ikään kuin tämmöinen tosi tarina täällä taustalla, josta Whitehead on inspiroitunut. Mutta että tämä on niin kuin ihan täydellinen esimerkki sellaisesta romaanista, että kirjailija on just ehkä nähnyt jonkun lehtijutun ja sitten se todellisuus on hänen käsissään ikään kuin muokkautunut joksikin ihan muuksi. Mutta että lukukokemuksena se tietysti tuntuu niin kuin täysin todelliselta, mutta että tämä on niin kuin silleen, jotenkin tämä on niin kuin, kuten sanoin, niin jotenkin suuri romaani, vaikka tässä on vain paristaa sivua, mutta ja jotenkin niin kuin semmoinen hienolla tavalla niin kuin vanhanaikainen romaani.
Joo, ja tämä siis alkaa tämmöisestä ihan siis järjettömän epäoikeudenmukaisuudesta tapahtumassa, jossa ei tietenkään ole mitään yllättävää. Eli tämä Elwood, hänellä on tämmöinen niin kuin opettaja, joka näkee hänet ja huomaa, että tässä Elwoodissa on tätä idealismia, että hän haluaa oppia ja hän on kiinnostunut ja hän lukee paljon. Ja sitten tämä opettaja hankkii hänelle mahdollisuuden opiskella kollegessa. Ja sitten tämä Elwood on jotenkin huolissaan, että ehtii hän varmasti ajoissa, kun on eka päivä ja sitten se päättää liftata, koska sen pyörä on semmoinen, että sitten putoaa koko ajan ketjut, niin sitten se päättää liftata. Ja sitten hänet ottaa kyytiin semmoinen musta mies ja sitten poliisit pysäyttää heidät ja tämä auto onkin varastettu. Ja sitten vaikka Elwood on ollut vaan tämmöinen viaton liftari, jolla ei ollut mitään hajua tämän auton alkuperästä, niin sitten hänet tuomitaan Nikkelin poikakouluun. Että niinku tämmöinen ihan järjetön epäoikeudenmukaisuus tapahtuu. Ja tämä Elwood, joka on juuri aloittamassa, niinku, että hän pääsee kouluun ja hän pääsee niinku opiskelemaan. Ja hän pääsee niinku tekemään jotain muuta kuin omat vanhempansa ja hän pääsee johonkin eteenpäin. Niin sitten hän joutuukin tänne Nikkeliin. Ja tämä Nikkel on aivan hirveä paikka. Että se tulee tosi nopeasti ilmi, että se on tämmöinen niinku koulukoti, jossa todellakin niinku siis väkivalta on niinku arkipäivää. Ja siellä on esimerkiksi tämmöinen jäätelötehtaaksi kutsuttu paikka, että jossa niin kuin siis tuuletin humisee niin kovaa, että sieltä ei kuulu poikien huudot, ja kun heitä ruoskitaan jostain pikkurikkomuksista. Ja tämä Elwood ruoskitaan heti alkupäivinä todella pahasti niin kuin sairaalakuntoon, ja sitten se se tota, alkaa määrittää hänen kokemustaan siellä nikkelissä, kun hän on mennyt sinne hyvin idealistisena, että niin kuin hän menee sinne, hoitaa sen silleen just jämptisti ja täydellisesti ja sitten hän pääsee sieltä nopeasti pois. Mutta sitten se tajuaa, että niinku, vaikka se käyttäytyisi kuinka hyvin, vaikka se olisi just se täydellinen vähemmistön edustaja, sillä ei ole mitään mahdollisuuksia sitä systeemiä kohtaan, koska aina voi tehdä virheen ja se virhe voi olla ihan vain, niinku, että sä oot paikalla väärään aikaan, väärässä paikassa, niin kuin nyt aika monelle näistä Amerikassa murhatuista mustista on käynyt.
Ja sitten tavallaan siinä, että miten se Elwood joutuu sinne jäätelötehtaaseen ja hänet eka kertaa niin kuin ruoskitaan, niin se on silleen tosi merkittävä hetki, koska hän joutuu sinne siksi, koska hän menee väliin tällaiseen väkivaltaiseen kohtaukseen. Eli hän on vielä siinä vaiheessa siis myös idealisti selvästi. Että niin kuin niin. Hän oikeasti haluaa puuttua siihen, että hän näkee, että isommat pojat kiusaa, tai eivät pelkästään kiusaa, vaan siis ovat väkivaltaisia semmoista niin kuin pienempää kundia kohtaan. Sitä menee sinne väliin. No sitten siihen sattumalta paikalle tulee joku vartija tai millä tittelillä ikinä nyt kutsutaankaan. Ja hän ajattelee, että hän ei ikinä niin kuin saa siitä rangaistusta, koska sehän olisi niin kuin tosi epäoikeudenmukaista, että hän saisi rangaistuksen. Mutta sitten käykin niin, että seuraavana yönä, koska aina öisin nämä pojat sitten niin kuin noudettiin sinne ruoskittavaksi, niin että sinne vietiin kyllä siis nämä kundit, jotka olivat väkivaltaisia. No sitten sinne vietiin myös se kundi, jota kohtaan oltiin väkivaltaisia, ja sitten sinne vietiin Elwood, joka meni siihen väliin. Ja sitten mä haluan vielä palata tuohon, mitä sä just puhuit siitä, niin kuin siitä liftaamisesta ja se, että hän nousi ikään kuin väärän auton kyytiin tai sitten, että poliisi pysäytti ja niin edelleen. Ja sitten sä just sanoit, että siinä ei ole sinänsä mitään yllättävää. Ja ei siinä sinänsä ollutkaan mitään yllättävää. Ja tietenkin, kun mä rupesin lukemaan tätä kirjaa, niin kyllähän mä niin kuin tiesin, että mitä sille päähenkilölle varmasti tapahtuu. Mutta että koska tämä on niin hyvin kirjoitettu tämä kirja ja sitten tavallaan tästä alusta lähtien sä oot vaan niin kuin sen päähenkilön puolella, niin mä siis niin kuin se oli hetki, jolloin mä niin kuin järkytyin tosi paljon just siitä, kun se poliisi pysäyttää sen auton ja sitten ikään kuin paljastuu, että hänet sitten viedään sinne nikkeliin. Koska tässä kirjan alussa kuvataan sitä Elwoodin just sitä nuoruutta ja tavallaan just sitä näköalattomuutta, minkä tämä yhteisö tarjosi mustille. Eli niin kuin mustien työura oli aina tietynlainen ja niin kuin mustien poikien työura oli esimerkiksi semmoinen, että niin kuin jos sä olit tosi skarppi tyyppi, niin kuin tämä Elwood oli, niin sit sut palkattiin niin kuin tyyliin hotellin kantajaksi. Että sä kannoit siis jotain laukkuja. Että se oli niin kuin sen skarpin tyypin ikään kuin tulevaisuuden näkymä. Ja sitä Elwoodiahan siis ahdisti se, kun se oli silleen, että no sit hän olisi niin kuin kolmatta sukupolvi, että tässä tulee just se, niin kuin se sukupolvien ketju. Että kaikki aina toistuu sit niin kuin sukupolvilta toiselle. No, sitten lukijalle, eli siis toki myös Elwoodille, mutta myös lukijalle se college-mahdollisuus, niin se tuntui niin ihanalta ja niin, kuin niin toiveikkaalta. Niin. Että mä olin siis niin, kuin niin järkyttynyt just siitä, että sit se poliisi pysäyttää sen auton, johon se Elwood on liftannut. Ja kun sillä ei ole mitään tekemistä sille Elwoodille sen koko jutun. Ja sit se joutuu sen nikkeliin. Niin. Sitten se on musta tosi hyvin kuvattu se, kun sit poliisi noutaa tämän Elwoodin, kun tämä tuomio on sitten päätetty, että mikä tämä tuomio on. Ja siinä vaiheessa Elwood sitten saa kuitenkin niin kuin palata kotiin, mutta sitten poliisi tulee noutaa hänet sieltä kotoa sinne nikkeliin. Ja sitten tämä Whitehead kuvaa sitä poliisia silleen, tai tämän Elwoodin silmistä katsotaan, että sillä oli sellainen paksu metsäläisparta ja krapulaisen epävakaa askel. Whitehead kirjoittaa, että epäsiisteydestä huolimatta hän oli asetta kantava valkoinen mies ja nostatti pelon väristyksiä.
Ja tässähän on just tommosia kohtauksia, että tässä on yksi valkoinen tämän rangaistuslaitoksen työntekijä, joka on vähän niin kuin vaikuttaa just tämmöiseltä hyvältä tyypiltä ja joka antaa Elwoodille. Ja hänen Elwood ystävystyy tuolla aika nopeasti tämmöisen Turnerin kanssa. He alkavat tehdä tämmöisiä hanttihommia. Tämäkin on just tämmöistä niin kuin nykypäivän orjuutta, että Nikkelin koulukodin poikina he tekevät niin kuin ilmaisia töitä erinäisille valkoisille taloille, vaikka remontoivat tai muuta vastaavaa. Ja sitten tämä korvaus menee tämän korruptoituneen koulukodin johdolle. Joka tapauksessa heillä on yksi valkoinen vanginvartija tai siis koulukodin työntekijä, joka niin kuin on sekunnissa sitten, kun tulee se paikka, niin että valita puolensa tai niin kuin nähdäkö se ihminen siinä niin kuin mustassa miehessä, niin se hyvin nopeasti tulee ilmi, että hän näkee vain sen rodun edustajana. Eli sekin oli jotenkin tässä niin murheellista, että Whitehead kirjoittaa just tästä, että kuinka valkoinen mies opettaa pojalleen ja tämä taas opettaa omalle pojalleen, kuinka mustia pitää kohdella ja kontrolloida. Tässä ei ole niin kuin yhtäkään liittolaista, tässä ei ole yhtäkään hyvää valkoista tai yhtään mitään niin kuin sellaista toivon pilkahdusta.
Niin. Ja sitten just se, että kun tavallaan että se sukupolvien ketju, niin kuin, että sekä sillä, niin kuin, sillä dominoivalla osapuolella on se sukupolvien ketju. Että jos me äsken niin kuin puhuttiin, että tavallaan niin. Sillä niin kuin dominoitavalla osapuolella on se, että siellä on se näköalattomuus ja siellä on niin kuin se tietty... Tietyt ammatit ja silleen, että sulla ei ole nyt vaihtoehtoja ja sitten sä varmaan joudut vankilaan. Ja niin kuin tässäkin kirjassa todetaan, että se vaan niin kuin tavallaan, että se pilaa kaiken se vankila. Että niistä ihmisistä olisi voinut tulla mitä tahansa, mutta se koulukoti vaan niin kuin pilaa yksinkertaisesti kaiken ja heidän elämänsä. Ja sitten niin kuin tässä kirjassa myös kirjoitetaan siitä, että vaikka sieltä vapautuisikin sieltä koulukodista, niin sitten todennäköisesti sun tie vei vaan niin kuin vaikeuksiin. Mutta just toi, että sitten tämä on lainaus tuosta kirjasta, että miten se, niin kuin se myös se dominoivan puolen ikään kuin viesti kapulla sit siirtyy aina näille nuoremmille. Eli Whitehead kirjoittaa, että niin. Isät olivat opettaneet pojilleen keinot pitää orjat kurissa, välittäneet julman perinnön seuraavalle sukupolvelle. Orja on erotettava perheestään. Häntä on ruoskittava, kunnes kaikki muu unohtuu ja hänet on pidettävä kahleissa niin, ettei hän tiedä muusta.
Ja sitten se, että mitä nyt äsken puhuttiin siitä, että niinku, miksi pitää vaatia sitä väkivallattomuutta, jos niinku koko maailma vastaa ja kohtelee väkivallalla, niin tämä päähenkilö tässä pohtii, tai Elwood pohtii just tätä asiaa, että kun hänen oli nuorena tehnyt niin hirveän vaikutuksen Martin Luther Kingin puheet, joka korosti rakkautta ja just tämmöistä väkivallattomuutta. Ja sitten se muistaa, kuinka se nuorena etsi Martin Luther Kingin käyttämän sanan akabe tuosta sanakirjasta. Ja se luki, että se tarkoittaa jumalallista rakkautta ihmissydämessä, epäitsekkäintä ja korkeinta rakkautta. Ja sitä tämä King niin kehotti viljelemään myös sortajia kohtaan, jotta se auttaisi heitä myös ristiriitojen yli. Ja tätähän myös James Baldwin on puhunut. Tästä rakkaudesta, joka kuitenkin siis ei hyväksy asioita, vaan tähtää niin kuin muutokseen, mutta kuitenkin, että se Elwood, niin idealisti kuin se olikin ja kuinka paljon se ihailikin Kingia ja Baldwinia, niin se just, tai kuunteli tämän Kingin puheita ja sitten se oli silleen, että Elwoodille, kuten kaikille Nickelin pojille, elämä oli kärsimyksen kestämistä. He hengittivät kärsimystä, söivät sitä, näkivät siitä unta. Koko elämä oli kestämistä. Muuten heidät olisi perinnyt hukka. Pieksemiset, raiskaukset, loputon kuurnitseminen. He kestivät kaiken. Mutta että pitäisi vielä rakastaa niitä, jotka yrittävät tuhota heidät. Kenestä oli sellaiseen hyppyyn? Elwood pudisteli päätään. Se oli kova vaatimus. Se oli liikaa.
Niin, kuten äsken sanottiin, tai puhuttiin niin, että se on tosi ymmärrettävää. Ja no sitten mä mietin sitä Kingia ja Baldwinia. Silloinhan, jos ei niin kuin antaudu jotenkin vihaan ja katkeruuteen, niin sittenhän sä kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi säilyt voittajana, koska sulla säilyy niin kuin jonkunnäköinen itsekunnioitus. Ja silloin sä ikään kuin nostat itsesi muiden yläpuolelle kuitenkin. Että jos sä oikeasti olet silleen, että niin. et mä annan... niin kun minä vaan jaan rakkautta niin myös vihollisien kohtaan, niin kyllähän sä siis moraalisesti olet heidän yläpuolellaan.
We go high niin. When they go low.
Ja sen takia tässä kirjassa on niin kun tosi musertavaa, koska se Elwood oli niin idealisti ja siinä olisi ollut siis kaikki toi, että se olisi voinut olla seuraava King tai Baldwin. Mutta sitten siellä niin kun aika kirjan lopussa sitten kuitenkin niin kun kuvataan sitä, että miten hän oli, niin kuin, se kertoja niin kuin kuvaa sitä, että miten hän oli, niin kuin, siis tämä Elwood oli loppujen lopuksi kuitenkin antanut periksi. Että, niin kuin, että se kuvaa sitä, että miten hän piti katseensa maassa, varoi jokaista askelta. Eli todellisuudessa hänet oli lyöty. Hänestä oli tullut yksi tohtori Kingin vankilakirjeessä kuvailluista mustista. Vuosien sorron turruttamana hän oli sopeutunut tilanteeseen. Ja se oli just niin kuin, tavallaan siis se, mitä ne valkoiset halusi myös. Tai siis sen takia se järjestelmä on sellainen, että mahdollisimman nopeasti halutaan niin kuin ne dominoitavat ihmiset sitten vaan niin kuin painamaan katsensa maahan ja olemaan silleen, että yritän muka toimia järjestelmän mukaisesti tai että en halua herättää huomiota, en halua herättää ärsynnystä, en halua niin kuin herättää mitään, jotta siellä niin kuin pärjää ikään kuin siellä yhteisössä. Ihan kammottavaa.
tässä kirjassahan on siis lopuksi tämmöinen käänne, mutta mä en tiedä, voidaanko puhua
ei,
siitä se kummemmin.
Ei voida, paitsi että et se oli mahtavaa. Mä rakastin sitä käännettä. Niin. Mä pidin se oli siitä ihan todella paljon.
Se oli jotenkin niin uskottava tietyllä tavalla, että vaikka se oli vähän sille, että mä tavallaan inhoan tommosia huijauksia, mutta sitten se oli niin uskottavasti tehty.
Mäkin tavallaan.
Se oli niin helvetin hyvin rakennettu, että se tavallaan siis made sense. Mutta sitten vielä pakko sanoa tuosta lopusta, koska se oli jotenkin niin hieno, kun se sitoi sen alun just siitä, mistä hän puhun, että se kaipas lapsena tiskarina sitä, että se näkee siellä salissa mustan asiakkaan. Ja sitten se sitoi sen alun ja sen lopun. Tämä näytti tämän kirjan ja kirjailijan voiman just, että miten se tekee niin hienon lopun, joka ei ole yhtään nostattava, salakavalla tavalla kaunis. Että se niin kuin, mutta sitten samalla ei yhtään mitään valheellista toivoa viljelevää. Tästä kävi sen kummemmin selittää sitä loppua. Mutta se kuitenkin näytti semmoisen niin kuin pienen valonsäteen siellä pimeydessä, mutta se myös näytti sen, että vuosikymmenet kuluu ja edistys on tätä luokkaa. Että kirjan loppu oli jotenkin se, että sitten mä vaan niin kuin laitan tämän kirjan kiinnoin silleen, todella hienosti summattu tämä koko tarina. Kauhean niin kuin semmoinen runollisen koruton loppu.
Sitten mulla oli tätä lukiessa vähän samanlainen olo kuin... Mulle tuli tästä mieleen joku niinku poikaromaanien maailma. Niinku kuitenkin ystävyyden kuvaus ja niinku tavallaan vapauden kaipuun kuvaus. Kyllä, ja jopa niinku vapauden tavoittelun ja niinku karkumatkan kuvaus. Niinku näin. Mä ajattelin vielä mainita Barack Obaman tässä vaiheessa ihan vaan siis pelaten sen varaan, että jos hän kiinnostuisi meidän podcastissa, mutta... mutta hän tällä viikolla... postasi Instaan puheen ja hänhän on siis loistava puheen kirjoittaja. Hänellä tietysti presidenttikautena oli puheen kirjoittaja, mutta hän oli oikein tunnettu siitä, että miten tarkkaan hän editoi nämä puheet, jotta ne ovat sitten viimeisen päälle. Mm. Vaikka täytyy sanoa, että välillä niin kuin ex-presidenttien tavat olla julkisuudessa on vähän silleen väsyneitä, mutta jotenkin nyt kun mä kuuntelin taas tuon Obaman puheen, niin se jotenkin summasi tämän. Niin kuin tavallaan, että mistä tässä niin kuin oikeastaan on kysymys Black Lives Matterissa tai siinä, että kun me puhutaan, että miksi rasismi on niin kuin ongelma, niin sitten hän summasi sen niin, että hän sanoi siis yksinkertaisesti näin. Ja hän otti siis niin kuin loistavasti huomioon oikeastaan kaikki ihmiset, mutta sitten hän kuitenkin antoi sen fokuksen siinä mielessä, että niin kuin fokus kuuluu. Että hän sanoi, että kaikilla ihmisillä on elämässä kipuja ja vastoinkäymisiä, mutta joillakin niitä on enemmän kuin toisilla. Ja sillä niin kuin tavallaan, ja sillä on tietty kytkös sitten ihon väriin.
No, mutta se oli Colson Whiteheadin Nikkelin pojat.
Kiitos, että kuuntelitte. Moi.
Hei hei.
Yes. Kato nyt tätä laskua. Eihän tää mitään. Vähänkö siistiä?
No nyt voi tuulettaa. Onnistuneen lisääristyksen tulokset näkyvät energialaskussa nopeasti. Onnistu sinäkin FinFoamilla. Se on pitkäikäinen, turvallinen ja homehtumaton ratkaisu. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. FinFoam.fi.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää Euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.